no Latvijas bija diezgan daudz karogu redzam trases malā, tā ka par to liels prieks. Protams, visa distance bija diezgan nervoza, kā tas ir olimpiādē. Neviens negribēja nogulēt nevienu mirkli un neuzmanības pēc kaut ko pazaudēt. Es zināju, ka pēdējos 70 km būs galvenie notikumi. Pareizāk nevis zināju, bet zināju, ka vienīgais, kā es varu cīnīties par rezultātu, ir gaidīt pēdējos 70. Un, pirms tam īsti neskatīties, kas notiek, pārāk nesatraukties. Es zināju, ka būs taktiskā cīņa starp lielajām komandām, līdz ar to. Jā. Tur man vajadzēja tikai sekot, tur es nekādas noteikumas nevarēju diktēt viens pats. Jā, un kad sākām tuvoties apļiem, tad bija skaidrs, ka jābūs galvenā cīņa. Un tad pirmajā aplī, broģētajā kalnā, es zināju, ka tas būs viens no atslēgas momentiem. Un cerēju, ka jā, diezgan daudz kārtas liek uz to brīdi. Un jā, vienu mirkli izskatījās ļoti, ļoti, ļoti laba situācija. Bija kopā ar četriem džekiem, diezgan spēcīgiem un skaļiem uzvārdiem. Un domāju, ka ja mēs aizbrauksim līdz priekšējai grupai, tad mēs tur būsim spēcīgāki. Un jā, tad arī mēs aizbrauksim... Nu jā, tad mēs vismaz četri noteikti cīnīsimies par medaļām, bet grupa aiz mums vēl joprojām bija pietekoši liela un ar pietekoši daudz braucējiem no vienām komandām, līdz ar to viņi sastrādājās un mūs noķēra. Un kā viņi mūs noķēra, tā Remko izmantoja ļoti taktiski labu situāciju, aizšāva projām viens pats, pārcēlās pie pirmās grupas un noteikti izmētāja tos visus. Un tad viens pats atbrauc līdz finišam, līdz ar to mēs aizmugarējā cīnījāmies. Cienījāmies par piedestālu, bet jā, protams, bija diezgan sarežģīti nokontrolēt visu, kas notiek, bet redz, ka okay, varbūt līdz 100% nenolasīja situāciju, bet redz, ka pēdējos 2 km vēl joprojām bijām cīņā par medaļām. Un jā, nedaudz pietrūk finišā. Gribējās atrast kaut kādu bleķi kaklā, bet nevienmēr tā var. Un, jā. Skaidrs ir tas, ka katru reizi šajās lielajās sacensībās izdodas atkārtot pierādīt, ka jā, esmu pareizajā vietā, pareizajā sportā. Un neatkarīgi no tā varu cīnīties par piedestālu katru reizi. Un jā, pagaidām vienmēr nedaudz pietrūcis, bet gan jau ka vienā reizē saliksies kārtas.
Saka, lielās dienās sportisti jūt, ka šī ir viņu diena. Tu šodien šorīt piecēlies un jūt, ka tā ir tava diena.
Es neuzvarēju, līdz ar to nejūtu. Nē, nu, es zināju, ka fiziskā kondīcija ir laba. Es zināju, ka esmu gatavs, jā, kā jau es vairāk kārt minēju, cīnīties par medaļām. Cevišķi ar to atbalstu, kas bija no Latvijas komandas trases malā. Zināju, ka jā. Varēšu cīnīties, un tā arī bija. Bet skaidrs, jā, ka ar to atbalstu, kas man ir arī mājās, tas noteikti dod motivāciju turpināt šito darīt un turpināt cīnīties.
Ko tu atcerēsies par šo publiku? Nu, tur bija arī kaut kādi tuvi incidentiem, skatītāji bija arī tādi, diezgan tādi vaļīgi brīžiem, bet ko tu atcerēsies, kas tu kaut kāds atmiņā?
Man liekas, ritiņbraukšanā vienmēr skatītāji ir diezgan atraktīvi, iesaistās sacensībās dažreiz pārāk daudz, bet tas īstenībā ritiņbraukšanā tā ir neatkarīgi. Visos lielajos mačos tā vienmēr ir, ka skatītāji tomēr ir liela daļa no tās ritiņbraukšanas. Un, tas, man liekas, tā ir viena no tām burvībām ritiņbraukšanā, ka skatītāji ir tik tuvu. Ka cilvēkiem nav jāpērk biļetes, nav stadionos jāskatās no 100 metriem, kur ar binokli praktiski jāredz skatītāji bez biļetēm var tikt klāt pasaules zvaigznēm, pasaules labākajiem sportistiem. Un, man tā ir viena no lielākajām burvībām riteņbraukšanā. Cerams, ka Los Angeles aizdosies ar diviem cilvēkiem startēt, jo šogad, varbūt, nu, pagājušajā gadā, atlasē nedaudz pietrūk, bet es domāju, ka līdz Los Angelesai es ceru vēl joprojām redzēt visus mūsu trīs augstākajā līmenī, kas mēs šobrīd esam augstākajā līmenī riķņbraukšanā. Un ceru redzēt vēl kāds jaunos klāt līdz ar to. Tad būs vairāk punktu krājai, un tad mēs tik tiešām varam arī cīnīties par divām vietām, un tad līdz ar to tas noteikti arī palīdzēs pašā sacensību dienā. Būt vieglāk pacīnīties, pirmkārt, jā, par nebūtu tik ļoti jāstraucās par distances pirmo daļu, varētu pataupīties distances noslēgumam, un tad arī noteikti būtu kāds palīgs, kas palīdz labākajā pozīcijā būt pirms izšķirošajiem mirkļiem, jo... I didn't drop you, Walter dropped you. Good job, man. Bet jā, teiksim, otro reizi, kad braucām Monte Lemar, vai kā viņš tas kalns saucās. Tāds bija diezgan, nu, negluži sliktā pozīcijā, bet nebija labā, pietiekoši labā pozīcijā līdz ar to. Jā, vajadzēja izvēlēties, vai spēks pataup iegūt labāku pozīciju, vai pagaidu. Un gatavojas nākamajam, līdz ar to, jā, tajā brīdī bišķi bija pat tāls atpakaļ, un tad, jā.
Labi, to. Paldies par līdz šim labāko rezultātu Latvijas komandai šajās spēlēs.
Nu, cerams, ka ne uz ilgu laiku.